Yo Slim, so gen yon tris kon sa fwe ou?
Ah, ka ti trompe mak pou patne mwen fwe.
So dim la?
J'entende ya.
So fel men?
I'm just krason kite sa.
Yo.
Yeah. B.I.B. baby.
De kwe stas nego? Pou kou trompe mwen? Slim G, Jawa, yeah. Pou kou trompe mwen? Kwa mwen ta fay nan la viya? Pou mwen bon man ki jan, pou mwen forme yon bon foye. Pou ki sa se mwen? Si fè yon bagay kon sa, eske se lò vou bien la jan mwen te manke ba ou? Pou trompe mwen, kone mwen ta fè yon la vi ya. Pou mwen bon man ki jan, pou mwen forme yon bon foye. Pou ki sa se mwen, pou chwazi fè yon bagay kon sa, eske se lò vou bien la jan mwen te manke ba ou?
Mwen bal manje, mwen bal bwe, sou bagay mwen pata kakwe. Domi ta leve bonè, dis pou mwen te ka fè bonè ou? Mwen kone mwen pata pka satisfo ak ti bezwo yo. Mwen te toujou a fè e fò pou mwen mwa tche nan yo. Mwen pat genye, mwen pat jome ki to. Pwa mèm yon mò so pè, dim non, esko plis kwe nan yo yo di. Pwene se ta mò ta travè pou m satisfon ak li. Ou te fèm kwe nan fokè ou pa gen plas pou lot. Te si telman ba ou respon ba jen ba ou mat lot. Fèch mèm ba wè pou ki rezon, ou trompèm ak lot. E slip di pa vè so makè pou la plè wè kalot.
Mou bel projè nou te gen tan a planifiye maryaj. Chak jou pou m vin plisaj. Paske m pa lve di nan plasaj.
Pou kou trompe mwen, kone mwen ta fè nan la vi ya. Pou mwen bon man ki jan, pou mwen forme yon bon foye. Pou ki sa se mwen, pou chwazi fè yon bagay kon sa. Eske se lò vou bien la jan, mwen te manke ba ou? Pou trompe mwen, kone mwen ta fè nan la vi ya. Pou mwen bon man ki jan, pou mwen forme yon bon foye. Pou ki sa se mwen, pou chwazi fè yon bagay kon sa. Eske se lò vou bien la jan, mwen te manke ba ou?
Pou kou trompe m chwazi fè sem, bat nan chak jou de bon potem. Mèm yon se gwa do pat makem, pou ta klot neg ou tap trompem. Mte bon vim ak tout nan mwen, te bon kem ak tout nan mwen. Sakrifem pou mbon touk son bezwen, malgré mba konse de gwo mwen. Sakrifis te kon fè pou ou, toutou zami ou te kon di mwen. Fou pi sakrit kem tap damou, mpa jan mwen volot nan plas ou. Se vok a trompem mwen plase, mèl pa pwen mwen plis pase. Kou anèk nou pase, son rekon lot pap jan depasem. Trompem ak yon lot, se son chwazi rekompansem. Sa son sikatris ki pap jan efase nan pasem. Chwazi blesem, map jen yon lot kap la pou pasem. Se sam kadjou nan kè ou mbèk efasem.
Mou bel projè nou te genyen, te gen tan a planifiye maryaj. Chak jou pou m vin plisaj, paske m pa lve di nan plasaj.
Pou kou trompe mwen, kone mwen ta fay nan la vi ya. Pou mwen bon man ki jan, pou mwen forme yon bon foye. Pou ki sa se mwen, pou chwazi fè yon bagay kon sa. Eske se lò vou bien la jan, mwen te manke ba ou? Pou trompe mwen, kone mwen ta fay nan la vi ya. Pou mwen bon man ki jan, pou mwen forme yon bon foye. Pou ki sa se mwen, pou chwazi fè yon bagay kon sa. Eske se lò vou bien la jan, mwen te manke ba ou?
Se te marye, fò mò fwaye. A l'eglise pou nou priye, pou l'amoun toujou bouye. Mè refonse pou fèm kriye. M senti mwen tou mante, ki sa nan mwen ki te manke. Tout nan la rin toujou plake. Ou ta klot neg ou ta kouche. Ou fè lip de venjèm, boul de rangèm. Boul tou mante, m pou kou trompèm, di nan. Ou gaspye toutan mwen, mi fè devye tout plan mwen. Te banke mwen san mezi, evite l'ot fi pou bagye jalouzi.
Si tel monte fèm kwen nan ou, mi fòse te bon tim sou la ter. Franchement gade sa ou fè, pandan nou ta planifi bel projè. Si se di yo te di pa ta kwè, paske te kon travèse fontyè ou. Franchement chéri m pa prete, paske mwen vin li pou bwi wak lè.
Yo Jawa, se pi mouvè souveni man zè te ka kite mè kè mwen.
Sa son sikatris fè ou.
Kom se lan mou mwè ziyem.
Nasty height.